Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ārlietu ministrija aicina Krievijas kolēģis atmest staļiniski brežņevisko pieju un uzsākt objektīvu padomi režīmu atbildības izvērtēšanu. Ministrija nāk uz klēju ar paziņojumu saistībā ar Krievijas centieniem noliegt un falsificēt 1940. Gada Baltijas valstu okupāciju un aneksiju. Paziņojumā Ārlietu ministrija uzsver, ka Krievijas valdošās aprindas savos komentāros turpina izplatīt melus par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vardarbīgo inkorporāciju PSRS sastāvā pirms 80 gadiem iztēlojot to par prātīgu soli. Jaunais ģenerāla prokurors Jūris Stukāns šodien ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Jēkabu Straumi vienojās par efektīvāku cīņu ar korupciju un sadarbības veicināšanu pirmstiesas procesā. Stukāns norādīja, ka knabi ir iestāde, kas pamatā apkaro un izmeklē korupciju valstī. Viņu darbs nesaraujam saistīts ar valsts labklājību, tāpēc tika pārunāts iespējas, kā padarīt efektīvāku cīņu ar kukuļošanu. Daugavas hidroelektrostacijas kaskādes modernizācija stiprina Latvijas pozīcijas vadošo Eiropas Savienības dalību valstu grupā ar būtisku atjaunojamās elektroenerģijas īpatsvaru elektroenerģijas bilancē. Tā šodien iepazīstoties ar Latvenergo koncerna ražotnēm un tajās notiekošiem rekonstrukcijas darbiem, teica ekonomikas ministrs Jānis Vintenbergs. Vintenbergs norādīja, ka Latvenergo pārvaldītie aktīvi jau vēsturiski veido Latvijas enerģētikas sistēmas mugurkaulu, kuru racionāli uzturēšana un attīstība ir pamats ilgtspējīgai nākotnes enerģētikas sistēmai. Un vēl pat labam sākti sagatavošanās darbi, lai pirmdien 27. Jūlijā varētu sākt brauktuves un ietvju atjaunošanu Bruņinieku ielā Rīgā. Bruņinieku ielā tāpat kā sportielā pilnībā tiks nomainīts ietvju un brauktuves segums, ierīkojot vienvirzienu ielās divvirzienu velo infrastruktūru. Sportu un Bruņinieku ielās pēc seguma atjaunošanas darbiem tiks veikta satiksmes organizācijas izmaiņas un ierīkota jauna velo infrastruktūra. Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.